Sempre temos ese temor. Eu reconozco que o que non son arquitecto me sentiría máis tranquilo se o firme fora de formigón que de esa placa, porque é unha maior garantía. Os arquitectos xuran e persuran que esas placas teñen capacidade suficiente para atender o peso do transporte. Espero que teñan razón, e se non teñen razón, así o demandaremos.